Մանրամասնությունները ճշգրտվում էին Բեզուոթր փողոցում, Թիմոթիի ընդարձակ մենատանը, որ կարմիր աղյուսով կառուցված մի շենք էր, դեպի զբոսայգին նայող, և ուր ապրում էին հորաքույրեր Էննը, Ջուլին և Հեստերը. Գլխարկի պարզ հիշատակումն իսկ բացատրելի է դարձնում Ֆորսայթ գերդաստանի անհանգստությունը. Որքան արտառոց ու սխալ կլիներ, եթե մի որևէ ընտանիք, որը մեծապես կարևորում է արտաքին պատշաճությունները, իսկ դա միշտ էլ բնորոշ է լինելու միջին դասի մեծազոր վերնախավին, անհանգստության փոխարեն ուրիշ բան զգար. Անհանգստության պատճառ հանդիսացողը հեռվի դռան մոտ կանգնած խոսում էր Ջունի հետ. Նրա գանգուր մազերը խճճվածի նման էին թվում, ասես նա տարօրինակ էր գտնում իր շրջապատի անցուդարձը. Նաև այնպես էր թվում նրա դեմքից, թե կարծես նա մտքում ծիծաղում է մի բանի վրա. Ջորջը կես ձայնով ասաց իր եղբորը Յուստասին. «Մեկ էլ տեսար կծլկի հանկարծ, կտրիչ ծովահենը»։ Այս շատ տարօրինակ մարդը, ինչպես հետագայում տիկին Սմոլը, հորաքույր Ջուլին, կոչեց նրան. Միջահասակ էր ու ամրակազմ, դեմքը թուխ և գունատ, մոխրագույն բեղերով, այդ օսկրերը ցցուն, այտերը փոս. Ետնկած ճակատը ելունդներ ուներ ակնակապիչների վերև, այն ճակատների նման, որ կենդանաբանական այգի գնացողը տեսնում է առյուծի վանդակներում. Աչքերը բաց շագանակագույն էին, երբեմն անուշադիր, անհանգստացնող. Մեծ Ջոլյոնի կառապանը, մի անգամ Ջունին և Բոսինիին թատրոն տանելուց հետո, տան ծառայապետին ասել էր. «Գլուխ չեմ հանում նրանից, նայում եմ, ուղակի ոնց որ կիսավայրի հովազ լինի»։ Մերթ ընդ մերթ Ֆորսայթներից մեկը մոտենում էր նշանվածներին, հարևանցի պտտվում նրան շուրջը և մի հայացք գցում Բոսինիի վրա։ Ջունը կանգնել էր նրա առջև, այդ ունայն հետաքրքրությունից պաշտպանելով նրան։ Ճստլիկ օրիորդը, կապույտ անվախ իր աչքերով, ամուր կզակով, կարմրերես, որի դեմքն ու մարմինը շատ բարալիկ էին թվում, ոսկե կարմիր, փարթամադեզ մազերի համեմատ։ Ամբողջ մազու եռանդ էր նա, ինչպես մեկը ասել էր մի անգամ։ Գեղեցիկ մարմնով բարձրահասակ մի կին, որին Ֆորսայթներից մեկը հեթանոս աստվածուհու էր նմանեցրել, քիչ հեռու կանգնած նայում էր այդ երկուսին, տարտամ մի ժպիտով։ Նա իր ձեռքերը, որոնք բաց մոխրականաչավուն ձեռնոցներով էին պատված, խաչաձև դրել էր իրար վրա, իր լուրջ, հմայիչ դեմքը մեղմորեն մի կողմ թեքել, և մոտ կանգնած բոլոր տղամարդիկ աչքերը հառել էին այդ դեմքին։ Նրա մարմինը մեղ մորորվում էր, այնքան թեթև, որ կարծես օդն էր շարժում նրան։ Այտերը հազիվ վարդագույն, սակայն ջերմ էին, խոշոր, մուգ աչքերի մեջ մի մեղմ, թավշային փայլ կար, բայց նրա շրթունքներին է, որ նայում էին մարդիկ։ Այդ տարտամ ժպիտով, ասես հարց տվող, պատասխան տվող շրթունքներին։ Զգայուն էին այդ շրթունքները, հեշտալի ու փափկանուշ, և կարծես ջերմություն ու բուրմունք էին արձակում, ծաղիկի ջերմության ու բուրմունքի նման։ Նշանված զույգը, որին այդպես զննում էին, չէր զգում այս անխռով աստվածուհու ներկայությունը։ Առաջինը Բոսինին էր, որ նկատեց նրան և հարցրեց ով է։ Ջունն իր նշանածին տարավ գեղեցիկ մարմնով կնոջ մոտ։ «Այրինը իմ ամենամտերիմ բարեկամուհին է», ասաց նա։ «Հաճեցեք դուք էլ լավ բարեկամներ լինել, դուք երկուսդ»։ Կատարելով փոքրիկ օրիորդի հրամանը, երեքն էլ ժպտացին, և մինչ նրանք ժպտում էին, Սոմս Ֆորսայթը անշշուկ հայտնվեց գեղեցիկ մարմնով կնոջ ետևից, որ իր կինն էր, և ասաց. «Ա, ինձ էլ ծանոթացրու»։ Հազվադեպ էր պատահում, որ Սոմսը հանդիսությունների ժամանակ հեռանա Այրինի կողքից, Եվ նույնիսկ, երբ ստիպվում էր անջատվել բարձրաշխարհիկ պատշաճությունների հարկադրանքով, կարելի էր տեսնել, թե ինչպես է նա հայացքով հետևում կնոջը. Աչքերի մեջ զգոնության ու տենչանքի տարօրինակ մի արտահայտությամբ. Լուսամուտի մոտ նրա հայրը, Ջեյմսը, դեռ շարունակում էր հաղճապակյա անոթի մակնիշները զննել. «Զարմանում եմ, որ Ջոլյոնը թույլ տվեց այս նշանդրեքը», ասաց նա իր քրոջը, հորաքույր Էննին. «Լսել եմ, երկար տարիներ նրանք հնարավորություն չեն ունենա ամուսնանալու». «Այդ Բոսինին»… Նա Օն երկարացրեց, հակառակ որ ընդունված է այդ անունը կարճ օյով արտասանել. «Ոչինչ չունի գրպանում. Երբ մեր Ուինֆրիդը ամուսնանում էր, ես մեր փեսա Դարթիին ստիպեցի, որ մինչև վերջին Պեննին ընծայագրի կնոջը. Եվ դա բարեբախտություն էր. Թե չէ այսօր նրանք ոչինչ չէին ունենա»… Հորաքույր Էննը վեր նայեց իր թավշապատ բազկաթոռից. Գորշ գանգուրները շարված էին նրա ճակատին, գանգուրներ, որ տասնամյակներով անփոփոխ մնալով, ժամանակի զգացողությունը լրիվ բթացրել էին երդաստանում. Նա պատասխան չտվեց, որովհետև հազվադեպ էր խոսում, խնայելով իր պառավատ ձայնը, բայց նրա հայացքը պատասխանի ուժ ուներ Ջեյմսի համար, որի խիղճը անհանգիստ էր։ «Ճիշտ է», ասաց Ջեյմսը, «Այրինն էլ փող չուներ, բայց ես ոչինչ չէի կարող անել. Շատ էր շտապում Սոմզը, այնպես էր պտտվում նրա շուրջը, որ մոմի պես հալվել էր»… Սրտնեղած նա հաղճապակյա անոթը դրեց դաշնամուրի վրա, և աչքերը դարձան դեպի դռան մոտ կանգնած զույգերը։ «Կարծում եմ», ասաց նա անսպասելիորեն, «այսպես ավելի լավ է»։ Հորաքույր Էննը չխնդրեց, որ նա բացատրի այդ տարօրինակ հայտարարությունը. նրա միտքը հասկացել էր. «Եթե Այրինը սեփական փող չունի, ուրեմն այնքան չի հիմարանա, որ սխալ բաներ անի»։ Որովհետև ասում էին, որ նա առանձին սենյակ է ուզում, բայց Սոմզը իհարկե չի»… Ջեյմսն ընդհատեց նրա մտորումները։ «Բայց ուր է Թիմոթին»՝ հարցրեց նա։ «Ձեզ հետ չի եկել»։ Հորաքույր Էնի սեղմ շրթունքներից մի մեղմ ժպիտ դուրս ահեց։ «Ոչ, գտա, որ անխոհեմությունը, երբ այսքան տարածված է դիֆթերիան, և նա այնքան շուտ է վարակ ընդունում»։ Ջեյմսը պատասխանեց. «Նա լավ է պահպանում իրեն. ես չեմ կարող նրա պես, դե ես ի վիճակի չեմ ինձ լավ պահպանելու»։ Ու դժվար էր ասել, թե ինչն է գերակշռում այդ խոսքի մեջ՝ հիացմունքը, նախանձը, թե արհամարանքը։ Թիմոթին իրոք որ հազվադեպ էր երևում. ընտանիքի փոքրն էր նա, մասնագիտության հրատարակիչ. Մի քանի տարի առաջ, երբ գործը շատ լավ էր գնում, նա հանկարծ գուշակել էր, որ այդ ասպարեզում գործերի լճացում է լինելու։ Ճիշտ է, նրա գուշակածը դեռ չէր իրականացել, բայց բոլորն էլ համաձայն էին նրա հետ, որ ի վերջո պետք է սկսվի լճացումը։ Եվ Թիմոթին, ծախելով իր բաժինը հրատարակչական ձեռնարկության մեջ, որ գլխավորաբար կրոնական գրքեր էր արտադրում, ստացած հսկայական գումարը կապել էր 3%-անի կոնսոլների։ Այդ արարքով նա իսկույն և վետ մեկուսի դիրք էր գրավել գերդաստանում, որովհետև ուրիշ ոչ մի ֆորսայթ չէր գոհանա իր փողի դիմաց 4%-ից պակաս շահույթ ստանալով։ Եվ այդ մեկուսացումը կամաց-կամաց ու անխուսափելիորեն խարխլել էր նրա ոգին, որ գուցե սովորականից ավելի էր օժտված զգույշ լինելու հատկությամբ։ Նա գրեթե առասպել էր դարձել, մի տեսակ մարմնացումը այն ապահով բարեկեցության, որ ֆորսայթյան աշխարհի հիմքն է կազմում։ Ջեյմսը նորից սկսեց խոսել, մատը թխթխկացնելով հաղճապակիա անոթին։ Սա իսկական հնարժեք բուստեր չէ։ Ջոլիոնը երևի մի բան ասած կլինի քեզ այս փեսացուի մասին։ Որքան ինքս եմ իմացել, ոչ գործի տեր է, ոչ եկամուտ ունի, ոչ էլ կապեր։ Բայց ճիշտը ես ոչինչ չգիտեմ։ Ինձ ոչ ոք ոչինչ չի ասում։ Հորաքույր Էննը գլուխ նորորեց։ Մի դող անցավ նրա քառակուսած ծնոտ, արծվաքիթ ծեր դեմքով։ Բարալիկ մատները սեղմվեցին իրար ու միահյուսվեցին, ասես նա աննկատելիորեն ամրացնում էր իր կամքը։ Տարիքով ամենամեծը Ֆորսայթներից, նա մի առանձնահատուկ դիրք ուներ նրանց մեջ։ Բոլորն էլ պատեհապաշտ ու եսակենտրոն մարդիկ լինելով, թեև ճիշտն ասած, ոչ ավելի, քան իրենց հարևանները, նրանք երկնչում էին հորաքույր Էննի անկաշառ կերպարանքից, և եթե ստիպված էին լինում շատ պատեհապաշտ մի արարք կատարել, ճար չկար, պետք է խուսափեին նրա աչքին երևալուց։ Խաչաձևելով իր երկար, բարակ սրունքները, Ջեյմսը շարունակեց. «Ջոլիոնը… կարող է իր ուզածը անել… երեխաներ չունի…» Բայց հանկարծ նա կուլ տվեց խոսքը, հիշելով, որ դեռ իր գոյությունը շարունակում է մեծ Ջոլիոնի որդին, երիտասարդ Ջոլիոնը, այսինքն Ջունի հայրը, որ այնպես տակնու վրա էր արել ամեն ինչ ու կործանել իրեն, լքելով իր կնոջը ու երեխային ու փախչելով այն օտարազգի տնային դաստիարակչուհու հետ։ «Ինչ ասեմ», շտապ վերսկսեց նա, «եթե Ջոլիոնին դուր է գալիս այսպիսի բաներ անել, դեմ չեմ, ինքը կարող է. իսկ ի՞նչ է տալու աղջկան»։ «Ինձ թվում է տարին 1000 ֆունտ, ուրիշ մարդ չունի, որին թողնի իր հարստությունը»։ Նա ձեռքն առաջ մեկնեց, ողջունելու համար մի ժիր մարդու, որ մաքուր սափրված ու գրեթե լրիվ ճաղատ էր, երկար ու ծուռ քթով, լիքը շրթունքներով, ուղանկյուն հոնքերի տակ, մոխրագույն, սառնահայաց աչքերով։ «Օ, Նիկ», մրթմրթաց Ջեյմսը, «ինչպես ես»։ Նիկոլաս Ֆորսայթը, թռչնանման իր արագաշարժությամբ ու գերբնականորեն իմաստուն դպրոցականի տեսքով, նա մի մեծ հարստություն էր դիզել, շատ օրինականորեն, օգուտ քաղելով այն ընկերություններից, որոնց տնորեններ ինքը։ Եղբոր սառնափի մեջ դրեց իր ավելի սառը մատների ծայրը և իսկույն ետ քաշեց։ «Վատ եմ», ասաց նա սրտնեղաց։ «Այս ամբողջ շաբաթը վատ եմ զգացել. գիշերները չեմ քնում. բժիշկը չի կարողանում ասել, թե ինչու. խելացի մարդ է անշուշտ, թե չէ գործ չէի ունենա հետը. բայց ոչ մի օգուտ նրանից, միայն այցեգին է ներկայացնում»։ «Բժիշկները», նախատեց Ջեյմսը վրդովմունքով, «Լոնդոնում բժիշկ չմնաց, որին կանչած չլինեմ տնեցիներից մեկի կամ մյուսի համար. ոչ մի օգուտ նրանցից. ինչ ասես փչում են. ահա Սուիդինը օրինակ. ինչով են օգնել նրան. ահա տեսեք, նա երբ է այսքան հաստ եղել. ահռելի է. չեն կարողանում քաշը պակասեցնել. նայեցեք նրան»։ Սուիդին Ֆորսայթը, հաղթանդամ, լայն ու քառակուսի, վառ բաճկոնակներով բջնազարդ կուրծքը մեծագրմունջ աղավնու նման դուրս ցցած, մոտեցավ իր սիգապանց քայլվածքով։ «Ա՜, ողջույն», ասաց նա իր դենդիական եղանակով, երկարացնելով ամեն մի ձայնավորը։ «Ողջույն»։ Եղբայրներից յուրաքանչյուրը անբարեհաճ արտահայտությամբ նայում էր մյուս երկուսին, տարիների փորձից գիտենալով, որ նրանք կճանան բանի տեղ չդնել իր տկարությունները։ «Հենց այն էինք ասում հիմա, վրա բերեց Ջեյմսը, որ դու բոլորովին չես նիհարում։ Սուիդին իր դժգույն կլոր աչքերը չռեց, լսելու ճիկ անելով։
«Նիհարում? Իմ կազմվածքը լավ է»,
ասաց նա մի քիչ առաջ թեքվելով։
«Ոչ թե տանձիկոտ, ձեզ նման»։
Բայց վախենալով, որ կրծքի լայնությունը կպակասի այդ դիրքում, նա ուղիղ կանգնեց նորից ու անշարժացավ, որովհետև ոչ մի բան այնքան բարձր չէր գնահատում, որքան արժանավայել տեսքը։ Հորաքույր Էննը իր պառավ աչքերը դարձնում էր մեկից մյուսին։ Համբերատարու խիստ էր նրա հայացքը։ Երեք եղբայրներն էլ իրենց հերթին նայում էին նրան։ Էննը տկարանում է արդեն։ Զարմանալի կին է։ Շուտով 86 տարեկան է լինելու։ Կարող է դեռ մի 10 տարի էլ ապրել, և սակայն երբեք քաջառող չի եղել նա։ Երբ որյակներ Սուիդինն ու Ջեյմսը 75 տարեկան էին ընդամենը, Նիքոլասը պարզապես երեխա էր, 79 մոտ մի բան։ Բոլորն էլ ամուր էին, և դրանից կարելի էր մխիթարական հետևություններ անել։ Սեփականության բոլոր ձևերից բնական է առողջությունն էր, որ ամենից ավելի հետաքրքրում էր յուրաքանչյուրին։
«Ես ինքս շատ լավ եմ», շարունակեց Ջեյմսը, «միայն թե ջղերս են քայքայված. ամենաչնչին բանը սոսկալի տանջում է ինձ. պետք է բաթ կնամ»։
«Բաթ»,» ասաց Նիքոլասը, «ես հերոգեյտն եմ փորձել, հանքային ջրերից ոչ մի օգուտ, ինձ ծովի օդ է հարկավոր. Յարմութից լավը չկա, այ երբ այնտեղ եմ լինում, լավ քնում եմ»։
«Իմ լյարդը շատ վատ է»,
անշտապ ընդհատեց նրան Սուիդինը,
«սոսկալի ցավում է այստեղ»։ Եվ նա ձեռքը աջ կողին դրեց։ «Քիչ շարժվելուց է»,
մրթմրթաց Ջեյմսը, հայացքը հաղճապակյա անոթին, և իսկույն ավելացրեց.
«Իմ էլ այդտեղը ցավում է»։
Սուիդինը կարմրեց։ Նրա ծեր դեմքը հնդկակաղի կերպարանք ստացավ։
«Քիչ շարժվելուց», ասաց նա, «ես շատ եմ շարժվում, ակումբում երբեք չեմ օգտվում վերելակից»։
«Չգիտեի», շտապ վրա բերեց Ջեյմսը, «ոչ ոքի մասին ոչինչ չգիտեմ, ինձ ոչ ոք ոչինչ չի ասում»։
Սուիդինը Սևերուն նայեց նրան և հարցրեց.
«Իսկ այդ ցավի դեմ ի՞նչ ես անում»։
Ջեյմսը պայծառացավ։
«Ես», սկսեց նա, «մի հեղուկ դեղ եմ ընդունում»։ «Որ»։
«Ինչպես եք մեծ օրեղբայր»։
Եվ ջունը կանգնեց նրա առջև, կարճահասակ, իր փոքրիկ ու վճռական դեմքը վերդարձրած դեպի բարձրահասակ Ջեյմսը, ձեռքն առաջ մեկնած։ Պայծառությունը չքացավ Ջեյմսի դեմքից։
«Դու ինչպես ես»,»
ասաց նա մռայլադեմ կորանալով։
«Ուրեմն վաղը մեկնում ես Ուելզ, քո նշանածի հորաքույրերին այցելելու. անձրևներից կկշտանաս այնտեղ»։ «Սա իսկական հնարժեք ուստր չէ»։
Նա մատը թխթխկացրեց անոթին։
«Այ, այն սպասեղենը, որ նվիրել եմ մորդ հարսանիքին, հենց իսկականն էր»։